Paliatīvā aprūpe neārstējami slimiem bērniem ietver multidisciplināras komandas, ārsta, māsas, kapelāna, sociālā darbinieka, psihologa un psihoterapeita palīdzību bērnam un ģimenei mājās jebkurā laikā. Šobrīd šis atbalsts valstī ir nepietiekams. Minetas Grigānes Drandes ģimenei aug 4-gadīgs dēls, kurš sirgs ar bērnu cerebrālo trieku. Šī ģimene ir no tām, kas atbalstu saņem un secina, ka ieguvums ir tieši personiskā attieksme no speciālistu komandas, kā arī drošības spilvena sajūta.
Bērniem, kam ir šī paliatīvā aprūpe nepieciešama un kam ir smagas pamatdiagnozes, ļoti daudzas saslimšanas norit savādāk nekā bērniņiem, kas ir pilnībā veseli. Respektīvi pat iesnas vai vienkārši klepus, šiem mazuļiem var beigties ar ļoti smagām komplikācijām. Un tā ir ļoti būtiska šī atbalsta daļa, ko mēs iegūstam, kā pie šādām it kā ikdienišķām saslimšanām mums ir zinošu kompetentu speciālistu, medicīnas speciālistu atbalsts, jebkurā diennakts laikā mēs varam piezvanīt ārstam, ka man nav jāstāsta 2 stundas, kas ir manam bērnam pamatdiagnoze, kādas ir viņa īpašās vajadzības. Tie ir cilvēki, kas tiešām zina manu mazuli.
Pat labam bērnu paliatīvās aprūpes biedrība nodrošina palīdzību 149 ģimenēm, bet liekas, ka kopumā valstī intensīvu palīdzību nepieciešama vismaz 200 bērniem un ap 400 ģimenēm tā nepieciešama periodiski. Taču daudzu gadu garumā paliatīvās aprūpes pakalpojums tikai daļēji finansēts no valsts puses un atbalsts ir atkarīgs no ziedojuma apjoma, norāda biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Jansone.
Šī palīdzība nav tikai slimajam bērnam, tā nav tikai medicīniska palīdzība, bet ļoti, ļoti būtiski ir šī garīgā sfēra, sociālā un psiholoģiskā. Un jau vairākus gadus veselības aprūpes budžetā ir tātad finansējums atvēlēts bērnu paliatīvai aprūpē mājās, bet vēl joprojām mēs strādājam, lai varētu beidzot arī būt sakārtots likumdošana, lai būtu sakārtot jautājumi par finansēšanu, kā vispār visu komandu mēs varētu finansēt un lai šis pakalpojums ir pieejams ne tikai Rīgā, kur mēs patreiz varam nodrošināt 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, bet lai šī palīdzība ģimenēm ir arī ārpus Rīgas.
Biedrības mērķis ir panākt 5 mobilo brigāžu izveidi, lai nodrošinātu paliatīvo aprūpi mājās visā Latvijā. Lai atbalstītu šo iniciatīvu ar ziedojumu vākšanu, Torņkalna Rīgas Lutera draudzē notiks vasaras svētku dievkalpojums ar sabiedrībā zinām mūziķu piedalīšanos, turpina Rīgas Lutera draudzes padomes locekle Vanda Brūvela.
Mēs ceram, protams, šī dievkalpojuma apmeklētāji, ka viņi saziedos līdzekļus, bet otrs uzdevums vienmēr veidojušos citādos dievkalpojumus ir bijis aktualizēt šo jautājumu un runāt par šiem bērniem, kuri varbūt ne visi no viņiem kļūst par nodokļu maksātājiem, bet viņi visi ir vērtības. Un faktiski, kamēr viņi vēl ir pie mums, viņi ir dāvana katram no mums. Un ir svarīgi to apzināties un to saprast, ka viņi mums ir vajadzīgi varbūt daudz vairāk nekā mēs viņiem, ka viņi ar savu klātbūtni audzina mūsu un veido arī mūsu kā personības. Un tāpēc mēs ceram, ka šis dievkalpojums sniegs arī tā ģimenes sajūtu un ģimenes atbalstu šai biedrībai un šiem bērniem, kas ir ģimenes, kas ir biedrības aprūpē.
Savukārt kopš 2015. Gada Saeimā aktīvā apritē arvien ir grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur cita starpā ir arī atbalsta nodrošinājums bērnu paliatīvajai aprūpei. Vairāk par virzību stāstu labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Aldis Dūdiņš.
Šobrīd ir tā prognoze, ka šis te valsts budžeta finansējums sociālai komponentei varētu tad sākties ar 2018. Gada 1. Janvāri. Tas ir tas, kas ir šobrīd atbalstīts sociālo un darba lietu komisijā. Mēs ar tādu pilnu jaudu sāksim strādāt, tiklīdz Saeima būs likuma grozījumus atbalstījusi otrajā lasījumā. Kamēr šie tie lielie balsojumi nav bijuši, mēs varam runāt par izteiktu atbalstu, ja, bet tām visām lietām, kas ir saistītas ar valsts budžetu, ir nepieciešams šis te tiesiskais pamatojums. Diemžēl tāda tā birokrātiskā situācija tāda ir.
Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumiem vajadzīgo ziedojumu vākšanas dievkalpojums, labdarības stādu un kūku izsoli, kā arī koncerts Toņkalna baznīcā notiks šodien 2012. Sinti Ambot, Latvijas radio.